Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 13 лютага. Нашыя тэмы. Пачалося датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Ці варта Беларусі кіраваць міратворцаў на Донбас? Меркаванне экспертаў. Міхаіл Саакашвілі зладзіў прэс-канферэнцыю ў Варшаве, а ў Барысаве выпаў руды снег. Гэтая ды іншая праграма «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка. 13 лютага ў Беларусі на мясцовых выбарах пачалося датэрміновае галасаванне. Выбарчыя ўчасткі былі адкрытыя ад 10 да 14 і ад 16 да 19. Нагадаю, што асноўны дзень галасавання гэтая нядзеля 18 лютага. На 18 тысячаў мандатаў дэпутатаў мясцовых саветаў прэтэндуе 22 тысячы кандыдатаў. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына 13 лютага правяла апошнюю перад мясцовымі выбарамі прэсавую канферэнцыю. Ярмошына паведаміла, што пры цэнтр выбаркамі акрэдытавалі 46 міжнародных назіральнікаў. Гэта прадстаўнікі амбасадаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі, а найбольшую колькасць назіральнікаў заявіла Літва 13, сярод лідараў Расія накіравала 10 назіральнікаў, ЗША 8. Сочыць за мясцовымі выбарамі і беларускія назіральнікі. Праваабаронцы з праваабарончага цэнтра «Вясна» пачалі ў аўторак збор інфармацыі ад грамадзянаў пра магчымыя загоны на тэрміновае галасаванне.
18 лютага ад 14 гадзіны – выбарчы марафон. Самыя свежыя навіны з участкаў для галасавання, размовы з назіральнікамі, уключэнні з цэнтра выбаркама. Сачы за выбарамі з Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Былы генсакратар НАТО Андэрс Фог Расмунсен прапаноўвае накіраваць у Донбас з міратворчай місіяй 20 тысяч ваенных з краін, якія не ўяўляюцца удзельнікамі НАТО. Мяркуецца, што міратворчую місію можа ўзначаліць Швецыя. Да ўдзелу ў місіі прапаноўваецца прыцягнуць і Беларусь. Пакуль што гэта толькі прапанова, але ўвогуле, навошта патрэбная такая місія, каментуе ваенны эксперт Александр Алесін.
Необходимо остановить ту вялотекущую войну и развести стороны с тем, чтобы они не могли достать друг друга ни минометным, ни артиллерийским огнем. Вторая функция – это соблюдение этого режима и налаживание элементарного порядка в этой серой зоне, потому что там процветает мародерство, торговля имуществом оставленным, и функции разъединения, и полицейские функции должны там исполняться.
Тлумачыць ваенны эксперт Александр Алесін. Для Беларусі ўдзел у такой місіі ў складзе АН можа павысіць прэстыж нашай краіны. Лічыць кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсень Сівіцкі.
Дзелу міратворчых місій гэта прэстыж краіны. Я нагадаю, што ў Беларусі ёсць досвід удзелу ў міратворчых місіях АН. Напрыклад, з 2010 года беларускія міратворцы ўваходзяць у склад так званых часовых сілаў АН у Ліване. Толькі 5 чалавек, але тым не менш, наколькі мне вядома, Александр Лукашэнка даў карт-бланш міністэрству абароны развіваць гэты накірунак і прапрацоўваць магчымасць удзелу беларусаў у іншых міратворчых аперацыях пад эгідай АН.
Лічыць палітолаг Арсень Сівіцкі, цалкам размовы экспертаў пра магчымую міратворчую місію на Донбасе, у якой могуць паўдзельнічаць і беларускія міратворцы, глядзіце і слухайце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Міхаіл Саакашвілі 13 лютага зладзіў прэс-канферэнцыю ў Варшаве з нагоды высылкі з Украіны ў Польшчу. Нягледзячы на панядзелкавае брутальнае затрыманне ў цэнтры Кіева і высылку ў польскую сталіцу, ён далей лічыць сябе украінскім палітыкам.
В ближайшую неделю я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими политиками, с американскими политиками. Мы будем создавать свой список Магнитского по украинской коррупции. Мы будем делать их нерукопожатыми.
Так само был и президент Грузии, и экс-губернатор Одесской области мае намер далей змагаться с коррупцией в Украине разом с европейскими и американскими политиками.
Попытка избавиться меня как от украинского политика обречена. Я был Я остаюсь украинским политиком, так же, как являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать свое украинское гражданство.
У авторок з'явилось и видео. На записи с камер відеоназирання видать, что силовики у камуфляжа под час затримания Саакашвили тримали его за волосы. У авторок Саакашвили расповел, что после жесткого затримания у него протягивая болит шея.
После вчерашнего очень болит шея, потому что они всячески меня душили всю дорогу, как шариковы. Так вот, я хочу сказать, шея у меня пройдет, а шею украинскому олигархату вместе с украинским народом мы свернем.
Сказаў Саакашвілі, лідар партыі «Рух новых сіл». Ён у наступныя некалькі дзён плануе знаходзіцца ў Нідэрляндах, а пасля ў планах перамяшчацца па ўсёй Еўропе. Нагадаю, што палітыка затрымалі ў кіеўскім рэстаране 12 лютага і вывезлі на самалёце ў Варшаву. Летась Міхаіл Саакашвілі, пазбаўлены ўкраінскага грамадзянства, пры падтрымцы сваіх прыхільнікаў прарваўся праз мяжу з Польшчы ва Ўкраіну. Памежная служба Ўкраіны заявіла, што якраз незаконнае патрапленне Саакашвілі ва Ўкраіну і стала прычынай ягонай высылкі. Польскі бок прыняў яго, паколькі Саакашвілі з'яўляецца мужам грамадзянкі адной з краін Еўрасаюза.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная новина «Авторка». Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько прокомментовал для Еврорадио свое затримание и керование без правов. Нагадаю, что 9 лютого машину Лебедько спынили супрацовники ДАИ Жабинковского РАУС. Поводле официальной версии, кировца проигнорировал потребование супрацовников предъявить документы на машину и посвящение кировцы. Теперь лидера АГП виноватить по артикулах. Кіраванне транспартным сродкам асобай, якая не мае на гэта права, і не падпарадкаванне законнаму патрабаванню службовай асобы. Еўрарадыё каментуе лідар АГП.
На самым пачатку, я просто сказаў, ну, у вас, я нічого не парушыў, я ехаў з перавышэннем хуткасці, не. Я там абгон не ў тым месцы неправільна завершаў, не. Ну, тады якія падставы? Я говорю, у вас ёсць электронная база, зайдзіце туды. Калі у вас ёсць юрыдычныя падставы, то мы будзем з вами размаўляць. Але вот супрацоўнікі міліцыі чамусьці не зрабілі гэта праз 20 хвілін. І такія падставы ў іх пасля гэтага ўзніклі. Я гэта не адмаўляю. Але вот на працягу 20... Я не ведаю, якая ў іх была там задача, што там... Тое, што мяне астанавілі не выпадкова, я гэта, ну, ведаю дакладна, гэта ўжо быў у нас у Гародні такі выпадак. Самае горшае для мяне, што магло быць з усёй гэтай сітуацыі, яны мусілі проста скласці пратакол, калі яны лічаць, што іх былі прававыя падставы для гэтага. І я паехаў, ну, не я там, ці іншы чалавек сеў бы за руль і паехаў бы на аўтамабілі. Всё, кропка. Але задача была не ў гэтым, задача была ўсё-такі мяне затрымаць. Як, якім чынам... Бо я гляджу зараз вот заяву, на якую зрабілі берасцейскія міліцыянты. Ну, там просто хлусня. Я ж прад'явіў паспарт. Таму што яны пішуць, што мяне там дастаўлялі ў РАУС для высвятлення, хто я такі ёсць. Я пашпарт прад'явіў. Там быццам бы высветлілася, што я не меў права сядзець, знаходзіцца за рулём. Ну, гэта высветліў супрацоўнік, які зайшоў у базу дадзеных, і праз там 20 хвілін, калі я некалькі разоў яму гаварыў гэта зрабіць, гэта было зроблена. Усё астатняе, фізічная сіла брутальная, затрыманне, 6 гадзін абсалютна нічым не супрацьдзеючых дзейчаў заканадаўства затрымання і потым трое сутак у камеры з 13 градусамі кобрынскага часовага ізалятара. Вот гэта было чыста такая КДБшная праца патрабуе. Тое, што гэта кіравалася там і ўправлялася КДБ, вот гэта другая частка. Самае дрэннае, што я пакуль атрымаў, гэта я згубіў тры рэгіёны, якія я меў планы праехаць. Гэта Асіповічы, гэта Магілёў і Бабруйск.
Распавёў Еўрарадыё Анатоль Лебедька, кіраўнік штабаў кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Суд над Анатолем Лебедькам перанесены на 23 лютага. Паведамляецца, што гэта зробленае па хадайніцтве Лебедькі. Палітыка адпусцілі да суда на волю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя навіна ў сённяшняй петардзе. 11 лютага жыхары Барысава сталі сведкамі выпадзення рудога снегу ў горадзе. Виявилося, що на витворчості Борисовдрева відбувся викид. Борисовдрев був притягнутий до адміністраційної відповідальності за порушення технічних нормативних правових актів і норм. Гэта пагражае штрафам до 500 базових велічыняў. Начальніца Барысаўскай інспекцыі аховы навакольнага асяроддзя Алена Смірнова распавіла Еўрарадыё, што на прадпрыемстве адбыўся выкід не адкідаў вытворчасці, а драўнянай сыравіны, з якой робяць пліты МДФ. А паводле Алены Смірновай, у гэтым выкідзе не павінна быць шкодных рэчываў. Аналізы на наяўнасць шкодных рэчываў будуць праводзіцца ў Мінску. Аказалася, што Барысаўская лабараторыя не акредитованная на гэты тып аналізаў. Гарадская лабараторія, дзе ёсць профільная дрэваапрацоўчая вытворчасць, не можа рабіць аналізаў па выяўленні шкодных рэчываў у драўніне. Таму аналізы павязуць у сталіцу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».